Se hai un lugar de Fene onde era necesario ter unha terraza a nosa disposición, esa é a praia de Almieiras en Limodre, pendentes da apertura da praia ao baño. Con este tempo é un sitio moi agradable para tomar algo ao ar libre e coa brisa do mar. No bar O Emigrante se atopa José Miragalla, bo día.
Bo día.
O Emigrante é un dos poucos establecementos de Fene que decidiu abrir a terraza aos clientes xa nesta semana. Tomáchedes a decisión rápido ou houbo que botar contas?
Bueno, non abrimos aínda, vamos a abrir este luns, aínda.
Abrides o próximo luns, na seguinte.
Exactamente.
Como esperades que sexa a resposta do público? Dependerá do tempo moito?
Home, máis ben dependerá do tempo, porque aquí nós, por exemplo, vamos abrir ao público, pero ainda despois o bar e o comedor non vamos utilizar, solamente para personal, para nós, para funcionar todo en terraza. Aí vamos, entonces vamos depender moito do tempo. Respecto ao público, pues sí, a xente chama, a xente chama, oh, ya abriche, non sei que, tal, oh, ya ver que to abres, non sabes. Bueno, a ver como se porta a cousa.
A vosa terraza é ampla. Cantas prazas poderedes ocupar?
As plazas vai ser menos, moito menos da mitad que podíamos utilizar antes. Pero bueno, habilitamos as mesas que non podíamos poñer na terraza normal, habilitamos no aparcamento para poñelas. Pero bueno, que moito menos do 50%.
Imagino que tamén estarás desexando que as praias se abran ao baño, non?
Unha cuestión que vale para o bar tamén moito, que se abran ao baño, a ver se non hai un descontrol.
Están falando de que vai haber que pedir cita por internet. Ti como ves esta cuestión?
Eso non sei, vai ser un desastre, porque de que pides cita por internet, que terán que controlar un pouco a xente que está na playa tamén, digo eu. Non sei, cita por internet, por ir ao local, habrá que pedir cita tamén antes para reservar unha mesa. Eso non o comprendo. Vai ser moi difícil, o tema das paradas.
Ainda que poñan a cita por internet, habería que poñer unha persoa ali dando os billetes.
Dando os billetes é que non viñera outra xente. Fíjate que este luns pasado, non, domingo, este domingo pasado, pois tiñamos aí uns 30 barcos, fondeados. Esa xente tamén vai baixar á playa. Que controla? Como controlas eso? Non sabes? Uh-huh. É moi difícil. Pero bueno, pouco a pouco, que é unha cousa nova todo, entonces.
En canto a limpeza, cal é o estado na actualidade dos areais aí en Limodre?
O estado, o de sempre. Antes non se podido limpar, pois entonces que pasa? Que ahora está che de paus, madeira, todo eso, do que trae o mar. Pero bueno, supuestamente iban a empezar a limparlas esta semana. A ver si, por lo menos para que estén limpas, ahora da apertura das praias.
Ti como pasaches o confinamento? Moi preocupado polo negocio?
Bueno, polo negocio, polos negocios. Eu dentro de tal son un privilegiado por decir, oye, teño sitio tal. Hai moitos negocios pues que non teñen terraza. Outros, comentando outro día que xa non abren, non saben se non van a abrir, que cesa esa actividad. Eso, joder, es fastidiado, ¿no? Después de años con un negocio que no puedas, bueno, pues despachar al público, es decir, bueno, fue una cosa que fastidió a mucha gente.
¿Tienes a esperanza de poder salvar o verán?
Comparado con otros bravos, no creo, Pero bueno, sí, ter a esperanza, hay que ter a esperanza de servir ao público e, bueno, estar aí. Que dea para os gastos, oye. Fai 15 días estábamos todos encerrados na casa. Entonces, mira, unha vez que nos deixan salir, pues aproveitar o sol, a xente que aproveite, que teña sentidinho moito, porque estos bares que abriron antes, ao principio foi un desfase en todos os lados. Claro, xente estar encerrada na casa, saleu desbocada. Peleas polas mesas, non sei que, bueno, moito rebombio. Hai que crecer unha nova normalidade, como di, non? Entonces, sí, pouco a pouco.
O gallá que veña bon o tempo ata outubro e que non haxa marcha atrás, non?
É outra eso. porque nosotros justo cando foi isto acabamos de abrir, que levamos 2 meses cerrados por temporada. E abrimos e aos 4 días, boom, tuvemos que cerrar. Entonces, a ver, esperemos que non pase ahora isto, e por eso digo, por sentido, por respeto á xente, nosotros na hostelería procuraremos facer o mellor posible, desinfectando mesas, sillas, cada vez que se sentan, cada vez que se levantan, e bueno, ir pouco a pouco.
E adotades algunha outra medida así de prevención e de seguridade no establecemento, no bar?
Home, bueno, pues xa che digo, o de non utilizar dentro do bar, o comedor, facilita un pouco, porque se non te imagínate, se ven xente da playa, pois van a esperar, seguro, o bar é pequeno, entonces entrarían todos. Hai xeles para as más en moitos puntos, sabes? Bueno, pero utilizar todo, pues, o que se poida para tirar, os manteres para de tirar e todo eso.
E os baños poderanse utilizar?
É que estamos un pouco a cegas cos baños, aí está, eu non sei, supoño que, non sei, supoño que sí, pero a ver, que nos din? Non nos din nada, hai que ter unha persona ali para limpalos, cada vez que entra outra, que eso non sabemos nada, aí... Supuestamente no último momento nos dirán, oye, pues hay que meter una persona cada vez que entra otro. Que un follón también, ¿no? Pero, a ver cómo fan.
Vos, en principio, abriredes o luns, por lo tanto, este fin de semana ainda non estaredes abertos, ¿no?
No, exactamente. O luns abrimos.
Muy ben, pois sorte
vale.
Nesta Venga. Nova andaina, nesta nova normalidade.
Como dixo outro, sorte para todos.
Muy ben.
Venga, moitas gracias.
Moitas gracias.